بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله dalam risalahnya Syarah Hadis Madzibani Jai'an menjabarkan panjang lebar tentang bahaya ambisi harta dan ambisi tahta. Akan kita bawakan cuplikan-cuplikan dari keterangannya beliau rahimahullah. Beliau menjelaskan, أما الحرص على المال فهو على نوعين. Ambisi meraih harta yang menghancurkan agama seseorang ada dua macam. Salah satunya atau yang pertama ialah شِدَّةُ مَحَبَّةِ الْمَالِ, sangat mencintai harta. Ma'a shiddati talabihi min wujuhihil mubaha, disertai dengan semangat untuk mencari harta benda dari sisi-sisi yang mubah. Yang mubah. Wal mubalaghati fi talabihi wal jiddi fi tahsilihi, dia bersungguh-sungguh mengerahkan semua kemampuannya untuk mencari harta, bersungguh-sungguh untuk menggapai menghasilkan harta. Ma'al juhdi wal masyaqah, disertai dengan kesungguhan, ambisi dan rela menempuh hal-hal yang memberatkan. Kalau bahasa kita, gila kerja, gila mencari harta, tetapi masih dalam batas mubah. Ini sudah termasuk merusak agamanya. Padahal hartanya mubah, diambil dari cara-cara yang mubah. Yang menghancurkan agamanya sisi ambisinya itu. Mempengpol untuk meraih yang namanya harta. Rela bercapek-capek, berletih-letih. Menerjang perkara-perkara yang memberatkan dia, menyusahkan dia, rela untuk mendapatkan harta benda. Dikarenakan cinta yang sangat kepada harta benda. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, walau lam yakun fil hirsi alal mal illa tadyi'ul umur syarif alladhi la qimata lahu. Kalaulah atau kalau tidak ada pada ambisi meraih harta itu kecuali padanya ada tindakan menyia-nyiakan umur yang begitu mulia, menyia-nyiakan usia begitu mulia dengan hal-hal yang enggak ada nilainya, sudah dinyatakan rugi, sudah dinyatakan rusak agamanya. Padahal masih memungkinkan dan sangat memungkinkan bagi dia untuk menggunakan waktunya menggapai tingkatan-tingkatan amal yang tinggi, tingkatan-tingkatan agama yang tinggi dengan waktu itu. Dia sia-siakan. Dia pergunakan hanya untuk mencari harta benda, mengerahkan semua kemampuannya hanya untuk mencari harta benda. Perkara yang fana, perkara yang tidak abadi. Dia menghabiskan umurnya, menghabiskan waktu yang berharga itu untuk perkara-perkara yang tidak bernilai dalam pandangan syariat, fana dunia. Itu sudah dikatakan rugi, dikatakan rusak agamanya. Falharisu yudhayyi'u zamanahu syarif. Orang yang ambisius harta tadi, dia menyia-nyiakan waktunya yang mulia. Yang lainnya berlomba-lomba mengerjakan perkara kebaikan, berlomba-lomba mengisi waktu untuk beramal soleh, dia mengisi waktunya untuk hal-hal yang fana. Dunia sudah Allah takdirkan jatah dia sekian, dibagi-bagi, percuma dia. Ini yang dikatakan sisi ruginya, sisi kerusakannya, ambisinya itu yang membinasakan. Meskipun masih dalam batas-batas mubah. Yang kedua, an-naw'u tsani, jenis yang kedua dari ambisi meraih harta ialah ayyazida 'ala ma sabaqa dzikruh. Dia melakukan hal-hal yang lebih dari yang pertama tadi. Sangat cinta dengan hartanya, sangat berambisi meraih harta, mengerahkan semua kemampuannya untuk meraih harta benda, rela bersusah payah, rela menerjang perkara-perkara yang menyusahkan dia untuk meraih harta tadi. Tidak hanya dari sisi yang mubah, bahkan dia sampai menerjang sisi-sisi yang haram. Yatlubal mala minal wujuhil muharramah. Dia juga mencari harta dengan cara-cara yang haram. Wa yamna'ul huquqal wajibah. Dan tidak melaksanakan hak-hak yang wajib dari hak hartanya. Ini jelas lebih merusak agamanya. Dia menerjang keharaman, meninggalkan yang wajib. Jelas rusak agamanya, hancur agamanya. Hanya semata-mata ambisi meraih harta yang fana. Harta dunia enggak abadi. Orang yang semacam ini, barakallahu fikum, akan terjangkiti penyakit al-munafasah, persaingan yang tidak sehat hanya untuk mencari harta. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kamu nanti akan berlomba-lomba dengan cara yang tidak sehat, namanya munafasa, persaingan tidak sehat, mencari harta, sebagaimana umat sebelum kalian juga berbuat demikian, maka harta itu akan membinasakan kalian, sebagaimana telah membinasakan mereka sebelumnya. Dia akan menghalalkan segala cara, tidak peduli halal haram. Di saat yang bersamaan, kewajiban-kewajiban dia enggak ditunaikan. Kewajiban agama enggak dilaksanakan. Kewajiban harta benda, zakat, mal yang wajib-wajib enggak ditunaikan. Ini kata para ulama namanya asyuhu. Syuh. Yang disebutkan dalam hadis. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ittaqus syuhha." Waspadai sifat asyuh. Fa inna asyuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat ini yang mendorong mereka, menjerumuskan mereka, menumpahkan darah-darah mereka, menghalalkan keharaman-keharaman mereka. Hancur agamanya karena suh. As-suh itu kata para ulama al-hirsu as-syadid, ambisi yang amat sangat untuk meraih yang namanya dunia. Yahmilu sahibahu ala ay ya'khudh al-ashya'a min ghairi hilliha. Yang akhirnya menjerumuskan pelakunya mengambil harta, mengambil dunia dengan cara tidak halal. Ambisi yang sangat sampai menerjang perkara yang haram. Ditambah lagi bakhil. Saking cintanya dengan dunia, sangat amat sangat bakhil dengan hartanya. Saking bakhilnya, dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dia. Hak-hak yang wajib tidak dia tunaikan. Saking bakhilnya, saking ambisinya meraih harta, disuruh menumpahkan darah orang, membunuh, bunuh. Disuruh putus silaturahim, putus, tidak ada masalah. Disuruh untuk menghalalkan yang haram, halalkan yang haram, tidak masalah. Yang penting dapat harta tadi. Naudzubillah. Ini membinasakan umat-umat sebelum kita. Kalau umat ini melaksanakan hal yang sama, maka dia akan binasa pula. Dalam riwayat yang lain, inda Abi Dawud, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqus suha. Waspadai as-suh ini. Fa inna as-suha ahlaka man kana qablakum. Sifat as-suh ini yang membinasakan orang sebelum kalian. Amarahum bil qati'ati faqata'u. Sifat ini memerintahkan mereka memutuskan hubungan kefamilian. Mereka putus famili. Resiko suh mengharuskan mereka putus hubungan dengan famili. Putus, tidak ada masalah. Ribut sama orang tua, ribut, tidak ada masalah. Durhaka sama mereka, durhaka, tidak ada masalah. Ribut sama keluarga, ribut, tidak ada masalah. Ribut sama kakak, adik, paman, bibi, ponakan, ribut, tidak ada masalah. Yang penting dia berambisi meraih harta tadi. Wa amarahum bil bukhli fa bakhilu. Sifat ini memerintahkan mereka itu bakhil. Mereka bakhil. Sedikit pun tidak menunaikan hak harta benda. Mengerikan. Wa amarahum bil fujuri fa fajaru. Bahkan sifat ini memerintahkan mereka berbuat keji, berbuat yang fajir. Bahkan mungkin sampai berzina, fa fajaru. Mereka siap mengerjakan tindakan yang fajir, yang keji sekalipun untuk meraih harta ini. Menjual kehormatan, rela untuk ambisi harta. Na'udzubillah. Kenapa? Dikarenakan terjangkiti penyakit as-suhu. Ambisi yang amat sangat untuk meraih harta sampai mengambilnya dengan cara-cara yang haram, meninggalkan yang wajib, menerjang segala yang diharamkan dalam Islam dalam rangka berambisi untuk meraih harta. Binasa dia. Menerjang semua yang haram-haram. Na'udzubillah. Ini ambisi harta jenis kedua dan ini yang paling mengerikan. Dikatakan seperti serigala lapar yang dilepaskan di sekawanan domba tanpa penggembala. Rakus. Barakalafikum. Dan orang semacam ini, fadhilatina azakumullah, tidak akan pernah kenyang dengan harta. Dikarenakan yang namanya dunia semakin dicari, semakin menggiurkan. Kayak orang minum air laut, semakin diminum, semakin kehausan. Tidak ada habisnya, tidak ada berhentinya. Baru berhenti ketika dia telah mati. Digambarkan dalam sebuah hadis datang dari sejumlah sahabat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang Bani Adam yang punya ambisi harta itu. Lau anna libni Adam wadiyan min zahab la habba yakuna lahu thaniya. Kalau seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah berupa emas, dia akan suka ingin mendapatkan lembah yang kedua. Gak pernah habis. Lembah itu kan luas banget kan, sebuah lembah ini. Ini gunung-gunung-gunung-gunung, ini lembahnya. Emas semuanya itu, sik kurang, tapi ingin lembah yang kedua. Walayyam la'afahu ila turab, kata Rasul,
tidak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali pasir. Dimanakan dengan mati. Barakallahu fikum. Ini mengerikan. Sangat mengerikan sekali, barakallahu fikum. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, asyuhu tanawulu ma laysa lahu zulman wa udwanan min malin aw ghairihi. Asyuh tadi ialah dia mengambil yang bukan haknya secara zalim dan permusuhan, baik berupa harta atau yang lainnya. Hatta qil, hingga dikatakan innahu ra'sul ma'asi kulliha. Asyuh tadi itu kepala, puncak semua kemaksiatan, inti semua kemaksiatan pada asyuh tadi. Beliau mengatakan wa mata wasala al-hirsu 'ala al-mali ila hadhihi daraja naqasa bidzalika ad-din wal iman naqsan bayyina. Dan manakala ambisi meraih harta itu telah mencapai tingkatan ini, syuh tadi itu, maka akan berkurang dengan sebab itu agama seseorang, keimanan dia dengan nyata, dengan gamblang. Fa inna man'al wajibati wa tanawul al-muharramati yanqusu bihi ad-din wal iman bila raibin hatta la yabqa minhu illa al-qaljid. Sebab tidak melaksanakan kewajiban, menerjang yang haram-haram, dengan dua inilah agama orang akan berkurang, iman orang akan berkurang dengan tanpa ragu-ragu lagi, hingga tidak tersisa kecuali sedikit sekali. Tidak punya agama dia. Tinggal selangkah lagi mungkin dia kafir. Na'udzubillah. Ini yang pertama. Hati-hati. Jangan sampai terjangkiti penyakit cinta dunia, hubbud dunia. Jangan sampai terjangkiti penyakit ambisius dunia, ambisius harta. Silakan mencari ma'isyah yang halal, dengan cara-cara yang halal. Pergunakan harta benda yang dimiliki untuk kepentingan-kepentingan nafkah pribadi, nafkah anak istri, nafkah yang memerlukan bantuan nafkah, selebihnya pergunakan untuk akhirat, investasi akhirat. Jangan sampai melalaikan dari ibadah, jangan sampai menerjangnya haram-haram. Silakan. Itu sifatnya seorang mukmin terkait dengan harta. Hati-hati jangan sampai terkena penyakit al-hirsu 'alal mal. Agamamu akan hancur, akan binasa. Kamu akan menjadi orang yang jelek, orang yang buruk, ahli maksiat, orang yang fasik, orang yang fajir. Bahkan mungkin na'udzubillah bisa jadi lompat agamanya, murtad dari Islam. Hanya dikarenakan dunia. Hati-hati. Ambisi meraih harta bisa membuat orang itu menjual kehormatan, bahkan menjual agama, menjual akidah, menjual segala-galanya hanya untuk harta benda yang fana, yang binasa. Hati-hati. Waspadai cinta dunia. Dunia dicari tangan saja, jangan dimasukkan dalam hati. Dunia dicari untuk ibadah kita, bekal kita, dengan cara diinvestasikan untuk perkara akhirat. Barakallahu fikum. Ini serigala pertama. Serigala penghancur domba yang pertama, yaitu al-hirsu 'alal mal. Ambisi meraih harta penghancur agama seseorang yang mukmin. Barakallahu fikum. Yang kedua. Yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah al-hirsu 'ala syaraf. Ambisi meraih kemuliaan dunia. Ambisi meraih tahta dunia. Ambisi meraih kedudukan dunia. Ini lebih parah, lebih jahat,
lebih keji daripada yang pertama tadi. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, wa amma hirsul mar'i ala syarafi fa hadza ashaddu halakan min al-hirsi ala al-mal. Adapun ambisi seseorang meraih kemuliaan dunia tahta, maka ini lebih membinasakan lagi dibandingkan ambisi meraih harta. Kenapa? Fa inna talaba syarafi dunia warif'ati fiha warriyasati 'alan nasi wal 'uluwi fil ardi adarru 'alal 'abdi min talabil mal. Sebab mencari, menuntut kemuliaan dunia, kedudukan tinggi di dunia, memimpin sebagai pemimpin jabatan manusia, merasa tinggi di muka bumi, ini semua lebih membahayakan seorang hamba dibandingkan dengan orang yang mencari harta. Ambisi tahta lebih membahayakan daripada ambisi harta. Wa dararuhu a'zam. Madaratnya ambisi tahta lebih besar. Wa zuhdu fi as'ab. Untuk bisa zuhud dalam perkara tahta lebih sulit. Fa innal mala yubdhalu fi talabir riyasati wa syaraf. Sebab harta sekalipun akan dipersembahkan, akan dikeluarkan juga dalam rangka untuk mencari tahta dan kemuliaan dunia. Artinya kalau sudah terjangkiti penyakit ambisi tahta, maka dia juga akan terjangkiti penyakit ambisi harta sekalian. Dikarenakan semua harta tadi dipergunakan sebagai wasilah untuk menggapai kemuliaan dunia tadi. Harta dipakai untuk mengejar tahta. Lebih mengerikan. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ambisi meraih kemuliaan dunia juga ada dua macam. Camkan baik-baik. Yang pertama ialah talabus syaraf bil wilayati wassultani wal mal. Mencari kemuliaan dunia dengan jabatan, kekuasaan dan harta benda. Ambisi menjadi seorang sultan, seorang wali. Ambisi menjadi lurah, ambisi menjadi camat, mohon maaf ya. Ambisi menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden, menjadi kepala negara. Jabatan. Yang dia cari itu ialah ambisi meraih jabatan-jabatan dunia. Wa hadza khatirun jidda. Ini kata beliau sangat-sangat membahayakan sekali. Wa huwal ghalib. Dan ini yang ghalib, yang umum, yang dominan pada orang-orang yang memiliki penyakit ambisi tahta. Ingin menjadi pejabat, mendapatkan jabatan, kedudukan, wilayah, kesultanan, lalu harta benda. Dengan ambisi tadi. Ambisi ini yamna'u khairal akhirah wa syarafaha wa karamataha wa izzaha. Ambisi meraih tahta di dunia ini menghalangi orang untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Menghalangi orang untuk mendapatkan kemuliaan akhirat, karomahnya akhirat, kedudukan tinggi di akhirat. Dunia mungkin dia dapat. Jabatan mungkin dia peroleh. Kedudukan mungkin dia raih. Tetapi dia melukiamah nanti dia tidak dapat. Kenapa? Umumnya orang yang ambisi meraih tahta akan menghalakan segala cara untuk mendapatkan tahta tadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Al-Qasas 83. Negeri akhirat itu hanya kami peruntukkan, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi ini. Tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Mafhumnya apa? Orang-orang yang menginginkan jabatan, posisi, kedudukan, ketinggian di dunia diharamkan dari darul akhirat. Orang-orang yang ingin kerusakan-kerusakan onar di muka bumi ini diharamkan dari darul akhirat. Itu kerugian yang amat sangat nyata. Dia hanya mendapatkan fata morgana dunia. Kemuliaan yang hakiki di yaumul qiyamah di surganya Allah dia enggak dapat. Rugi, sengsara, binasa. Belum menjelaskan, jarang sekali seseorang yang punya ambisi mengejar tahta dunia, jarang sekali yang diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala. Rata-rata dibiarkan, serahkan kepada ambisinya. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abdurrahman bin Samurah, "Ya Abdurrahman, wa ya Abdurrahman, la tas'alil imarah. Kamu jangan minta kepemimpinan, jangan meminta jabatan kedudukan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha." Sebab kalau kamu dikasih jabatan karena kamu memintanya, kamu akan dipasrahkan kepadanya, diserahkan kepadanya, tidak akan Allah bela, tidak akan Allah bantu, tidak akan Allah kasih taufik. Wa in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Tapi kalau kamu diberi kepercayaan tahta dengan tanpa kamu minta, kamu akan dibantu untuk menjalankannya. Rata-rata ambisius tahta itu bukan dipercayai, tapi nyari, bersaing, berlomba untuk mendapatkan jabatan tadi. Maka tidak akan diberi taufik orang yang semacam ini. Kata sebagian salaf, mereka mengatakan, "Mahariso ahadun ala wilayatin fa'adila fiha." Tidak mungkin seseorang yang ambisi jabatan bisa adil padanya. Tidak bakal bisa. Ini ketika dia berupaya se-islami mungkin, se-syar'i mungkin, caranya, upayanya, jalurnya, yang penting mendapatkan tahta tadi. Itu saja tidak akan diberi taufik. Dan jarang yang seperti ini. Rata-rata orang-orang yang ambisius tahta, apalagi tahta dunia, sudah kondisi real yang nyata yang terjadi, menghalalkan segala cara untuk meraih tahta tadi. Dia rela mengorbankan akidah, mengorbankan manhaj, mengorbankan agama, mengorbankan prinsip hanya untuk tahta tadi. Siap sementara jadi kafir, tidak tahu balik apa enggak. Siap sementara jadi agama ini, agama itu, tidak tahu dibayar apa lagi, apa enggak lagi, hanya untuk meraih tahta. Siap rela melakukan tindakan-tindakan kufur, pembatal-pembatal agama, hal-hal yang membuat dia murtad dari Islam, rela hanya untuk meraih tahta. Rela mengerjakan semua yang haram, semua yang mungkar, perkara yang fasik, perkara yang fajir, yang penting meraih tahta tadi. Kenapa? Ambisi. Hancur agama dia dengan itu. Dia akan menerjang semua keharaman agama dengan sebab itu. Dia tidak lagi peduli dengan agamanya, dengan ambisi itu. Tidak peduli akidahnya, tidak peduli ibadahnya, tidak peduli amaliyahnya, tidak peduli akhiratnya. Yang penting mendapatkan tahta yang dia berambisi untuk mendapatkannya tadi. Itu yang real, itu yang nyata. Se-islami apapun orangnya. apalagi yang enggak Islami sama sekali. Wallahul musta'an. Ini mengerikan. Serigala lapar yang menghancurkan domba-domba. Ambisi tahta menghancurkan agama seseorang mukmin. Orang yang tadinya soleh, bertakwa, imannya kokoh, imannya kuat. Masyhur dengan ilmu, masyhur dengan sunnah, masyhur dengan salafiyahnya. Terjangkiti penyakit ini, hancur. Hilang sunnahnya, hilang salafiyahnya. Dia akan terbawa arus deras bersama dengan orang-orang yang punya ambisi yang sama meraih tahta tadi. Dan itu yang real dari kalangan orang-orang punya ambisi seperti ini. Tidak ada yang soleh, tidak ada yang alus sunnah, tidak ada yang sunni. Wallahul musta'an. Mengerikan. Ada lagi tipe yang kedua. Dari ambisi meraih kemuliaan dunia ini. Dan ini lebih kecil lagi. Lebih jahat lagi. Lebih buruk lagi. Lebih membinasakan lagi. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Al-qismu tsani yang kedua ialah talabu syarafi wal 'uluwi 'alan nasi bil umuri diniyah kal 'ilmi wal 'amali waz zuhud. Dia mencari kemuliaan dunia. Dia ingin yang paling tinggi di muka bumi ini menggunakan perkara-perkara agama atas nama yang berbau agama. Entah itu ilmu, entah itu amal, entah itu zuhud. Maknanya dia belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama, mengkaji sunnah, niatannya untuk mendapatkan kemuliaan dunia. Niatannya supaya menjadi pemimpin jabatan dunia. Rendah sekali. Dia beramal, amal soleh, amal kebajikan, ibadah. Ternyata punya niatan-niatan duniawi di balik itu. Ingin supaya tenar, dipuji, disanjung, mendapatkan syuhrah, popularitas yang tinggi, jabatan yang tinggi terkait dengan agama. Dengan amalnya dia tadi. Sok zuhud. Menampakkan kezuhudan. Ternyata ada niatan duniawi di balik itu. Ini lebih kecil lagi. Dikarenakan atas nama agama. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Fahadha afhashu minal awwal. Wa aqbahu. Wa ashaddu fasadan wa khatara. Tipe yang ini lebih keji dibandingkan yang pertama tadi. Lebih busuk, lebih buruk, lebih parah kerusakannya, lebih mengerikan bahayanya. Kenapa? Fa innal ilma wal amala waz zuhda innama yutlabu biha ma indallah minad darajatil ula wan na'imil muqim wa yutlabu biha ma indallah wal qurbi minhu wa zulfaladai. Dikarenakan yang namanya ilmu syar'i, amal soleh, akhlak mulia, kezuhudan, yang dituju, yang diinginkan daripadanya ialah mendambakan apa-apa yang ada di sisi Allah, tingkatan-tingkatan yang tinggi, kenikmatan yang abadi, ridhonya Allah wal jannah. Yang dia inginkan dekat dengan Allah Jalla wa'ala, takarub kepada Allah Jalla wa'ala. Mulia, sangat mulia sekali. Ternyata dipakai untuk perkara-perkara yang fana, perkara-perkara yang rendah, untuk dunia, untuk tahta. Keji sekali tindakan itu. Semuanya atas nama agama. Mohon maaf nggih. Kalau ini memang ahlu dunia berambisi meraih tahta, bersaing mendapatkan sebuah tahta, ini sudah dikatakan merusak agama. Yang satunya lagi mengatasnamakan agama, membawa nama agama. Nampak ilmunya orang yang berilmu, yang soleh, yang bertakwa, yang zuhud, masya Allah begitu. Ternyata sama-sama punya ambisi dengan yang pertama tadi, saling bersaing untuk mendapatkan yang namanya tahta tadi, menghalalkan semua cara, menerjang semua keharaman agama.
Lebih jelek yang mana? Yang awam tadi atau yang sok soleh tadi? Yang kedua, rendah sekali Anda, Pak. Anda membawa ilmu agama yang mulia. Anda membawa amal soleh yang begitu mulia. Anda membawa akhlak mulia yang begitu mulia. Anda membawa zuhud yang begitu mulia. Ternyata Anda gunakan untuk ambisi tahta, ambisi harta yang begitu rendah itu. Kecil sekali niatan kamu. Ini lebih mengerikan lagi.
Beliau membawakan sebuah hadis. Innal imami Ahmad wa Abi Dawud wa Ibn Majah wa Ibn Hibban dari sahabat Abu Hurairah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradhad dunya, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang mencari ilmu dari ilmu-ilmu yang semestinya ikhlas dalam mencarinya, yang semestinya dia mencari ridha Allah wa jalla dengannya, tidaklah dia mencari ilmu itu melainkan supaya dengan ilmu itu dia mendapatkan harta dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat nanti. Ancaman sangat keras. Ini menggunakan ilmu, menggunakan amal, menggunakan zuhud, menggunakan agama untuk meraih harta. Ini sama dengan seseorang yang mencari harta dengan cara-cara haram, kata beliau. Tercela. Ancamannya sangat keras. Tidak akan mencium aroma surga orang-orang yang belajar agama dengan niatan duniawi, dengan niatan hartawi atau tahtawi. Tidak akan mencium surga. Keras ancaman. Dosa besar itu. Ilmunya enggak manfaat. Ilmunya bala atas pemiliknya. Ilmunya musibah atas pemiliknya. Lebih parah lagi, barakallahu fikum. Dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan zuhudnya, dia berambisi meraih tahta. Jadi kan meraih harta. Lebih parah lagi, dengan ilmunya, dengan amaliyahnya, dengan zuhudnya, dia berambisi meraih tahta. Menjadi orang yang tertinggi di hadapan semua makhluk, merasa besar di hadapan mereka, merasa sombong angkuh di hadapan mereka, merendahkan yang di bawahnya dia. Ingin disanjung, ingin dipuja, tenar, popularitas. Ini lebih kecil lagi. Dan ini yang seringkali menjangkiti orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang dikenal dengan ibadahnya, amal solehnya. Yang menjangkiti para ulama dan para ubad. Ini penyakit mereka. Jangan, bukan seudon mereka punya demikian, bukan, penyakit yang seringkalinya menerpa mereka. Kalau mereka tidak mengantisipasinya, akan termakan penyakit yang membahayakan. Ini dibahasakan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, penyakitnya orang-orang besar, penyakitnya orang-orang mulia yang punya kedudukan dengan ilmunya, kedudukan dengan ibadahnya, kedudukan dengan zuhudnya, orang-orang besar. Ya'ul ulama wal ubbad. Hati-hati. Dan itu yang menafitin azakumullah. Mainnya halus. Halus sekali. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin menjelaskan betapa halusnya penyakit ini menyusup di hati orang-orang yang punya ilmu dan ahli ibadah. Ketika tidak diantisipasi, mengerikan. Belum menjelaskan. yang namanya ahli ibadah, ulama yang punya ilmu, terbiasa memang bersemangat, bersungguh-sungguh untuk ibadah, untuk amal soleh, untuk belajar, untuk berilmu, untuk mengajarkan ilmu. Dia sudah mengekang hawa nafsunya, ya, untuk ibadah, untuk amal, untuk ilmu, untuk dakwah. Sehingga orang-orang semacam ini digoda dengan perkara dosa dan kemaksiatan, gak mempan. Nah, mungkin dia punya ilmu, dia punya semangat ibadah, gak mungkin. Kamu kasih dosa, Pak, monggo, Pak. Bedoan, ya ora gelem lho. Nek gelem temenan ya memang betul-betul gak beres ini orangnya. Oh, maaf, Pak. Haram. Monggo, Pak, sekedik mawon, sak serupan mawon. Enak lho, Pak. Miras, afwan. Kenapa? Sudah terbiasa setiap hari, setiap mengekang jiwanya untuk ibadah, ibadah, ibadah. Beramal, beramal, beramal. Berilmu, berilmu, berilmu. Dakwah, dakwah, dakwah. Nah, gitu ya. Orang semacam ini, ketika di posisi yang tinggi, dikatakan sebagai seorang yang alim, punya ilmu, soleh, ada ibadah. Lalu mendapati orang-orang sekitarnya memuji dia, menghormati dia, memuliakan dia, menokohkan dia. Ini, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, caranya iblis, ini ketika disusupkan di hatinya orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang soleh, mereka akan merasakan sebuah kelezatan, sebuah kenikmatan. Langsung dari hati yang paling dalam, yang lebih lezat, lebih nikmat daripada kemaksiatannya di maksiat. Dia merasakan, wah, insyaAllah. Nah, gitu ya. Sar kepalanya, mulai dia ujubnya muncul, takaburnya muncul, sombongnya muncul, congkaknya muncul, merasa besar, merasa tinggi, merasa paling mampu. Itu langsung ke hatinya. Tes. Di hati yang paling dalam, di sela-sela dia perjuangan ibadah, perjuangan ilmu amal dan dakwah, masuk perkara yang menyenangkan ini. Nyes. Anda bisa merasakan ya, nyes, disanjung, dipuji. Yang itu bikin fly loh ya, Ikhwan. Itu kalau tidak ditahan dan enggak diantisipasi, fly itu terbang itu. Bayangannya kayak gitu, terbang dengan sanjungan orang, pujian orang. Dia merasakan nikmat di situ, lezat di situ. Akhirnya apa? Hubbu syaraf. Suka hal-hal yang seperti ini. Senang dimuliakan, senang dihormati, senang ditokohkan, senang dinomorsatukan, senang, senang. Nikmat sekali itu. Lama-lama cinta. Lama-lama dicari. Awalnya kan tidak diminta, nikmat. Kok tiba-tiba hilang, tidak ada yang ngasih lagi. Ketagihan dia, nyari. Akhirnya ambisi untuk meraih tadi langsung kolap. Rela untuk melakukan apapun dalam rangka untuk mendapatkan kenikmatan tadi. Hubur riasa, syuhroh, madah, thana, tazkiyah. Cari, senang dengan itu. Itu kenikmatan dia, itu kelezatan dia. Padahal itu kehancuran bagi diri. Ya Rabbakum. Siapa yang enggak sakit hati? Selama ini memuliakan saya, selama ini menghormati saya, selama ini aku dihormati, dimuliakan, diorangkan, masya Allah. Tiba-tiba tidak ada yang memuliakan saya. Sakit hati lah. Sakit dia. Allah. Ini yang mengerikan Rabbakum. Dan ini ancamannya sangat keras sekali. Dikarenakan dengan ilmunya, dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, dengan kezuhudannya, ternyata tidak ada keikhlasan dalam hatinya. Ternyata ada tendensi-tendensi duniawiyah pada hatinya. Set berubah menjadi alimun fajir, alimun fasik, alimun su, atas nama ilmu, atas nama amal soleh, atas nama ketakwaan, atas nama dakwah, atas nama zuhud, atas nama agama. Ternyata ada niatan-niatan yang mengerikan di balik. Dan secara alami, camkan baik-baik, secara alami akan terbongkar semua tadi. Yang mukhlis akan nampak keikhlasannya. Yang enggak ikhlas, punya niatan-niatan duniawi, tahta akan terbongkar. Barakallahu fikum. Kelihatan. Di dunia ini yang aslinya, yang asalnya dia dimuliakan dengan ilmunya, dimuliakan dengan amalnya, dimuliakan dengan dakwahnya, jatuh. Allah rendahkan dia, Allah hinakan dia, dikarenakan pada hatinya ada niatan-niatan yang rendah, niatan-niatan yang jelek, yang kecil, perkara duniawiyah, perkara hartawiyah, tahtawiyah, dan yang lainnya tadi. Sesuatu yang tidak boleh ada pada dirinya, dikarenakan yang namanya ilmu syar'i, yang namanya amal soleh, itu harus lillahi ta'ala, yang dia cari hanya ridhonya Allah ta'ala, yang diharapkan hanya al-jannah. Hati-hati. Dan ini sering terjadi pada orang-orang yang punya ilmu, yang punya amal soleh. Makanya Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam buku tadi membuat bab khusus Kitabul Ghurur. Kitab yang membahas al-ghurur, tertipu. Kalau bahasa ulama yang lain, kayak Ibnu Jauzi rahimahullah, talbis iblis. Ini tindakan iblis yang menyamarkan, yang mentalbis mereka semua. Dan semua target sama iblis. Orang-orang yang punya ilmu ditalbis. Orang-orang yang punya harta ditalbis. Orang-orang yang punya ibadah, para ubad ditalbis. Orang-orang yang suka dengan tarekat-tarekat ditalbis. Semua ditalbis sama dia, disimpangkan sama dia. Dan halus mainnya. Khusus untuk yang alim dan yang abid disisipi penyakit ini. Hubbu syaraf, hubbu riyasah, hubbu syuhrah. Dan ini semua kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membinasakan agama seorang mukmin, lebih membinasakan daripada serigala lapar yang membinasakan domba tadi. Dan ingat baik-baik, yang pertama kali di yaumul qiyamah nanti dinyalakan api neraka untuk mereka itu orang-orang yang punya amal besar tapi hilang keikhlasan. Tahu riwayatnya ya? Bukan orang-orang yang ahli maksiat, bukan orang-orang yang masyhur dengan kefasikan. Tidak. Neraka jahanam pertama kali dinyalakan apinya dan yang pertama kali dilemparkan ke dalamnya orang-orang yang punya amal besar tapi tidak ada keikhlasan. Ada tendensi-tendensi duniawi di balik itu. Yang pertama siapa? Alim, qari. Dia punya ilmu, bisa membaca Al-Qur'an, ahli qiraah, ahli Qur'an. Ternyata dia belajar ilmu, mengkaji Al-Quran, hanya kepingin dikatakan alim, qari di dunia ini. Waqad qil. Di yaumul qiyamah, semua akan terbongkar. Ternyata niatan dia, niatan-niatan yang duniawi, langsung disungkurkan dengan kepalanya ke dalam neraka jahannam, na'udzubillah. Yang kedua, jawad, yang sangat dermawan, yang suka berbagi, berinfak, bersedekah, sosial segala macamnya, masya Allah orang baik ini. Ternyata ada misi terselubung di balik itu, ada tendensi duniawi di balik itu. Ternyata dia mengerjakan semua ini selama ini hanya kepingin dikatakan jawad, dermawan. Waqad qil, sudah dapat di dunia ini. Dia belum kiamat terbongkar semua itu, dilemparkan dalam neraka, na'udzubillah. Yang ketiga, mujahid. berjihad fisabilillah, berjihad fisabilillah. Ternyata dia berperang jihad untuk dikatakan sebagai orang pemberani, sosok yang berani, pemberani. Waqad qil, sudah dikatakan di dunia dapat yang diinginkan. Dia melukiyah nanti semua akan terbongkar dan dilemparkan dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai, yang meriwayatkan hadis ini. Disebutkan dalam sebagian riwayat di luar sahih, ketika hendak menyampaikan riwayat ini pingsan. Tak kuat menyampaikannya. Pingsan, sadar, mau menyampaikan pingsan lagi. Sampai 3 kali pingsan. Kenapa begitu berat riwayat ini? Godaan yang begitu berat bagi orang yang punya ilmu, yang punya dakwah, yang punya amal, yang punya ibadah. Penyakitnya orang-orang besar. Tapi jangan berleha-leha dengan orang dengan keawaman, enggak. Yang awam juga babnya lain lagi. Yang ini orang-orang yang semestinya memiliki niatan-niatan mulia. Semestinya yang dia cari hal-hal yang mulia, ridhonya Allah, al-jannah. Semestinya orang-orang mulia semacam ini kok ternyata ada di antara mereka punya niatan-niatan yang rendah. Niatan yang rendah, dunia, tahta, harta. Menggunakan nama ini semua, nama Al-Quran, nama ilmu, nama jihad, nama sedekah, nama dakwah. Menggunakan ini semua hanya untuk mendapatkan yang namanya kemuliaan dunia. Riasa, syuhro, rendah sekali itu. Makanya ancamannya keras dan lebih direndahkan dalam Islam. Waspadai, membinasakan agama. Ambisi harta, membinasakan agama. Ambisi kemuliaan dunia, tahta dunia, membinasakan agama. Lebih membinasakan lagi ketika mengatasnamakan agama. Na'udzubillah ini. Dan masih banyak lagi yang lain, barakallahu fikum. Yang disebutkan dalam beberapa hadis tentang penghancur-penghancur agama. Juga disebutkan dalam sebagian hadis amal-amal, hal-hal yang merusakkan agama. Namanya sab'ul mubiqat, 7 dosa yang membinasakan agama. Satu hadis sendiri ya, cukup banyak. Ini semua disampaikan untuk diwaspadai. Sengaja saya sebutkan 3 poin dengan 2 hadis. Gulu dalam beragama, membinasakan. Ambisi harta, membinasakan. Ambisi tahta, membinasakan. Dan apalagi ambisi tahta, ambisi harta, menggunakan, mengatasnamakan agama. Dikarenakan langsung berkaitan dengan dunia kita, barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, diberi taufik, diberi hidayah kepada Islam dan Sunnah, diluruskan langkahnya, dan semoga Allah Jalla wa'ala melindungi kita semua dari hal-hal yang menghancurkan agama kita. Semoga agama kita lurus, benar sampai akhir hayat nanti. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.